Για άλλο λόγο τον έχουμε καλέσει, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι επικεφαλής της στρατηγικής, έτσι, ενός think tank του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Magnus στη Λιθουανία, στο Κάουνας της Λιθουανίας. Και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε να μιλήσουμε έχει να κάνει με το αποτύπωμα της επίσκεψης του Εμμανουέλ Μακρόν και τα νέα δεδομένα που προκαλεί σε γεωστρατηγικό επίπεδο, έτσι, αλλά και σε διμερές επίπεδο αυτή η επίσκεψη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, 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 χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς. Τώρα εσείς ασχολείστε με τη διεθνή ασφάλεια και όχι με την ασφάλεια των εκδηλώσεων που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός.
Είναι μέρος.
Πολύ ωραία.
Η ασφάλεια. Αλλά θέλω να πω το εξής, επειδή σας άκουγα.
Ναι.
Λέγατε για αυτό που είπανε, μα συνήθως σκοτώνουν και κάνουν. Καταρχήν είναι λάθος. Δεν είναι συνήθως σκοτώνουν. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έδρασε μόνος του, ο τρόπος με τον οποίο τον αντέδρασαν, γι' αυτό και τον ξεγύμνωσαν, ήταν για να δούνε καταρχήν ότι δεν ήταν βομβιστής, δεύτερον ότι ήταν μόνος του, και τρίτον η αντίδραση η οποία κάνουν με αυτόν τον τρόπο είναι η αντιτρομοκρατική. Δηλαδή, ο τρόπος με τον ξεγύμνωσαν, ο τρόπος που τον έριξαν κάτω και πέσανε πάνω 4 άτομα, ήταν αντιτρομοκρατική. Γιατί η ασφάλεια αυτή τη στιγμή του Λευκού Οίκου, όταν μετακινείται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κυρίως, είναι ασφάλεια η οποία είναι η ασφάλεια του Λευκού Οίκου, είναι the Secret Service των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά.
Δηλαδή, συγγνώμη κύριε καθηγητά μου, εδώ ήταν όλο ένα κενό. Δεν ήταν ορισμένα. Ήταν όλο ένα κενό.
Ναι, το λέμε έτσι, εννοώ δηλαδή βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα ήταν κενά. Για τον απλό λόγο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η όλη επίθεση είναι ότι έσπασε τον κλειό εισόδου. Εν τω μεταξύ ήταν δείπνο ανταποκριτών, ήταν όλοι συναδελφοί σας. Ναι. Και είναι όλοι εθνικοί και όλοι οι διεθνείς παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα.
Πάντως θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Με συγχωρείτε που διακόπτω και πάλι. Εσείς είστε ο ειδικός. Απλά θέλω να μεταφέρω και να σχολιάσετε. Όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί, αυτό το οποίο βλέπουμε στις ταινίες, έτσι. Που στις ταινίες τις χολιγουντιανές είναι ότι όταν μιλάμε για μέτρα ασφαλείας μπροστά από τον ή σε χώρα που βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωρίζουν, συγγνώμη θα το πω αγοραία, αλλά θα το πω, ακόμη και το τι εσώρουχο φορούν οι καλεσμένοι από πριν, σκανάροντάς τους, έτσι, στις εισόδους.
Γνωρίζουν το είχαν πει ότι έπρεπε, λέει, τα προσκλητήρια να είναι προσωποποιημένα. Καταρχήν, δηλαδή να σας πω το εξής, τα προσκλητήρια τα ίδια ήταν προσωποποιημένα. Και θα σας πω γιατί. Όλοι αυτοί οι ανταποκριτές, όπως όταν πάει ένας ανταποκριτής έρχεται στην Ελλάδα, πρέπει να εγγραφεί στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες και έχει και την ταυτότητά του, όπως επίσης ξέρουν ποιοι είναι. Γιατί οι προσκλήσεις αυτές είναι προσωποποιημένες. Ναι. Και πηγαίνει σε συγκεκριμένους ανταποκριτές ονομαστικά. Άρα ξέρουν ποιοι είναι. Δεν υπάρχουν πιο ψαγμένοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
Παρ' όλα τα αυτά παραμένει το ερώτημα. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος...
Ο συγκεκριμένος δεν πέρασε ως ανταποκριτής.
Πέρασε
τρέχοντας με όπλο στα χέρια του. Λοιπόν, άρα αυτό που έκανε είναι ότι έσπασε το κλειό. Το πρόβλημα του κλειού είναι απ' έξω, καταρχήν. Ναι. Ότι δεν υπήρχε αρκετά ισχυρή δύναμη, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έγιναν τα επεισόδια στον προθάλαμο, δηλαδή έφτασε στον προθάλαμο του συγκεκριμένου μέρους στο οποίο γινόταν εκείνο το δείπνο, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Και το τρίτο είναι ίσως το πιο σημαντικό, που να μην το έχουν καταλάβει ορισμένοι, είναι ότι έγινε ένα χτύπημα, το οποίο έγινε στον προθάλαμο μεν, αλλά η ώρα αντίδρασης, ο χρόνος αντίδρασης για να πάρουν τον αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίες είναι του Λευκού Οίκου, ένας είναι ας πούμε 12 άτομα για τον πρόεδρο, 12 άτομα για τον αντιπρόεδρο. Πήρανε πρώτα τον αντιπρόεδρο, ένας τον σήκωσε χωρίς να περιμένει να έρθει το SWAT, και μετά περίμεναν οι άλλοι για να κάνουν μια σπίδα για να πάρουν τον πρόεδρο.
Αυτό βεβαίως, από μόνο του δεν είναι ένα ερώτημα. Από μόνο του αυτό
είναι μια. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί δεν κάνουν αυτού του είδους την συζήτηση. Κάνουν το εξής. Λένε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι έχουμε να μάθουμε, τι κάναμε λάθος. Εάν υπήρχε όμως νεκρός, οποιοδήποτε νεκρός, εκεί πέρα μέσα, τότε τα πράγματα πηγαίναν καθαρά νομικά.
Ναι. Άρα αυτό το όχι, σας ρωτάμε γιατί προσπάθησαν κάποια έντυπα Αμερικάνικα να το παρουσιάσουν σαν μέρος του πρωτόκολλου. Ότι έπρεπε πρώτα να απομακρυνθεί ο ένας και μετά από λίγο ο άλλος. Είναι λογικό.
Σίγουρα έπρεπε να φύγει ο ένας και μετά ο άλλος, αλλά αλλά η διαφορά είναι ότι υπάρχουν δύο είσοδοι, δύο έξοδοι, δηλαδή έφυγε από τη μια πλευρά, άλλος από την άλλη. Και το δεύτερο είναι ότι καμία ομάδα από τις δύο ποτέ δεν συντονίζει τη δουλειά της ο ένας μετά από τον άλλον. Αυτό το ένα μετά από τον άλλον δεν εννοούμε ο ένας πρώτα χρονικά και ο άλλος. Εννοούμε επιχειρησιακά πρώτα φεύγει η πρώτη ομάδα, οποιοδήποτε φτάσει πρώτος λειτουργεί πρώτος. Οποιοδήποτε δεύτερο, αυτό είναι το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου για την ασφάλεια
πάντως, κύριε καθηγητά,
του Προέδρου και την Προέδρου.
Αντικειμενικά τώρα γύρονται ερωτήματα και έχουν πυροδοτηθεί και σενάρια συνωμοσίας, δεδομένου ήταν και η τρίτη.
Όχι, δεν είναι σενάρια συνωμοσίας.
Όχι, σας λέω τι λέγεται.
Ναι, από το 1839 δεν είναι κάτι, δηλαδή ναι. ο συγκεκριμένος. Γι' αυτό έσπασε στο Λευκό Οίκο και πήγε και έκανε ανακοίνωση τύπου. Καταρχήν για να κατευνάσει τα πράγματα, γιατί αφήστε λίγο τον τύπο ένα λεπτό. Αυτό που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι το αμερικανικό κοινό γενικότερα, όταν γίνονται τέτοιες καταστάσεις, έχει τις τάσεις να ενώνεται, γιατί έχουν ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή. Πιστεύουν πολύ στη θεσμική πραγματικότητα της έννοιας και χρήσης του Προέδρου. Όταν κοιτάς τον Πρόεδρο στο μέσο Αμερικανό, υπάρχει τον Πρόεδρο γενικότερα, δεν είναι θέμα δημοκρατικών ή ρεπουμπλικανών, να το πω έτσι. Είναι θέμα ότι δεν μπορείς να χτυπάς τον θεσμό του Προέδρου. Γι' αυτό έσπευσε να, το ξαναλέω, να τους ηρεμήσει και να πει ότι ο συγκεκριμένος δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε γίνεται, αλλά φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα ή ψυχιατρικά και φαίνεται ότι απορρέει από ένα παρελθόν δικό του, το οποίο δεν, από ό,τι φαίνεται δεν είχε δουλειά, δεν έκανε κανέναν. Όμως, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το FBI, αναλαμβάνει προφανώς και CIA, αναλαμβάνει και η Secret Service, για να μπορέσουν να δουν από πού κρατάει.
Πάντως να σας πω κάτι, τώρα μεταξύ μας μιλάμε, μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας που λέμε. Όλο αυτό το σκηνικό, εάν το απονευρώσεις στο βαθμό που γίνεται, δεν είναι εύκολο, από το δραματικό χαρακτήρα, γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν μια κατάσταση δραματική, έτσι ένας συναγερμός. Αν το απονευρώσεις και το δεις χωρίς ήχο, με μια άλλη οπτική, δεν παραπέμπει σε ταινία των Monty Python, δηλαδή... Να γίνεται όλος αυτός ο χαμός, ας πούμε, και οι άλλοι να κλέβει τα κρασιά και τις σαμπάνιες, οι άλλοι να τρώνε τα καναπεδάκια κάτω από τα τραπέζια και ο τρίτος να δίνει ανταπόκριση στο κανάλι. Δηλαδή, κάπως φαίνεται όλο αυτό το πράγμα, κάπως φαίνεται, ναι.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ομοί πραγματικότητα της αμερικανικής κοινωνίας γενικότερα.
Ναι.
Όμως, θα πρέπει να καταλάβετε ότι, αν θέλουμε να το πάρουμε και επιστημονικά, πολλές φορές το Hollywood έχει εκφράσει το κοινωνικό υπόστρωμα, το οποίο το έχει μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Και υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες σαν εμένα, οι οποίοι κάθονται και μελετούν αυτό, περνάνε όλη τη ζωή και το οποίο το γνωρίζουν, ξέρετε πώς. Στην πολιτική της έννοιας της χρήσης προπαγάνδας. Όσες φορές, θυμάστε, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα ιστορικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν βγαίνανε έργα και ντοκιμαντέρ που τότε ήταν μόνο στη μεγάλη οθόνη. Δεν υπήρχε τηλεόραση που πηγαίνανε στους στρατιώτες για να εξυψώσουν το ηθικό. Αυτές είναι πραγματικότητες που υπάρχουν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Τώρα, μοντέρνο δίνει και ιδέες. Το μοντέρνο δίνει και ιδέες υπόψη, έτσι. Το White House Down, παραδείγματος χάρη. Δίνει ιδέες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάσεις να θέλουν να μεγαλοποιήσουν το εγώ τους και την ψυχολογία τους.
Εμένα μου αρέσει πάντως αυτή. Εμένα μου αρέσει αυτή η κουβέντα, κύριε καθηγητά, να σας έχουμε πιο συχνά. Το λέω αλήθεια. Μου αρέσει αυτή η κουβέντα, ναι.
Η Ρίστερ παρόδο Σαββάτο βράδυ, η ΕΡΤ1 έδειχνε μια σχετική ταινία με τον Κλιντ Ίστουντ και τον Τζο Μάλκοβιτς.
Όντως.
Βέβαια, κοιτάξτε, άμα θέλει να το στρολάρει και δεν μπορεί να το πει ότι παίζει τη τηλεόραση, ήταν ραδιόφωνο, του βάζει ένα έργο αντίστοιχο, ας πούμε.
Σωστό και αυτό.
Εντάξει, είναι η πραγματικότητα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι καταρχήν δεν είναι καλό πράγμα, γιατί είναι η τρίτη φορά που γίνεται. Και μάλιστα υπήρχε και μία φορά που είχε πεθάνει μία φύλακα, αν θυμάστε καλά, στο Λευκό Οίκο, με ένα μάξι που πήγε να μπει μέσα στο Λευκό Οίκο, αν το θυμάστε. Αυτή είναι μία μεσοτέταρτη φορά.
Ναι.
Λοιπόν, όμως πρέπει να ξέρετε επίσης ότι στην Αμερική, η Αμερική είναι πολύ γνωστή για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και στο ξαναλέω, από το 1839 υπάρχουν προσπάθειες για δολοφονίες προέδρων,
μάλιστα,
με την πλέον γνωστή δολοφονία, δύο δολοφονίες, του Αβραάμ Λίνκον και βεβαίως του Τζον Εφ Κένεντι.
Πάμε τώρα στα δικά μας.
Πάμε στα δικά μας.
Στην επίσκεψη Μακρόν και την συμφωνία, την αμυντική συμφωνία που υπέγραφε.
Γιατί πέρα από το πολύ ισχυρό αποτύπωμα και πέρα από τις... ακόμη και συγκινητικές, θα έλεγα εγώ, ατάκες που ακούστηκαν, όπως σας αγαπάμε,
θα είμαστε
πλάι σας σε ό,τι συμβεί κλπ. Πέρα από το γεγονός ότι σηματοδοτεί, φαίνεται μια νέα εποχή συνεργασίας με την... θα μας τα πείτε όλα αυτά. Ξέρετε, διάβασα κάτι πάρα πολύ έτσι κοινικό, στεγνό και δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς στο X που σχολιάζετε πολύ, ότι πολύ ωραία είναι όλα αυτά, παιδιά, και πραγματικά, αλλά δεν κοστίζουν τίποτα, εν αντιθέσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν που είναι ο καλύτερος dealer των γαλλικών προϊόντων και έκανε πολύ ωραίες business στην Ελλάδα. Ξεκινάω από εκεί.
Το τερπνό ακριβώς... με το τοφελί μου.
Για πείτε λοιπόν.
Το τερπνό με το τοφελί μου. Ναι. Το τερπνό με το τοφελί μου. Μισό λεπτό. Το ότι έχουμε καλές σχέσεις, ξέρετε, υπάρχει διαχωρισμός της ιστορίας και της πολιτικής. Mm-hmm. Η ιστορία λοιπόν έχει δείξει ότι η Γαλλία με όλες αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν και πολλές φορές κάποιες ασυμφωνίες μπορεί να έχουν επιχειρησιακές ή οτιδήποτε, οι οποίες υπάρχουν, αλλά τα έχουν κάποια διαστήματα, έχει φανεί ότι είναι μια χώρα η οποία είναι καθαρά δίπλα μας, mm-hmm. χρονικά και ιστορικά.
Έτσι είναι.
Να το πάρουμε λίγο στην Ευρωπαϊκή.
Έτσι. Και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Ναι. Γιατί ας πούμε, ξεχνάμε. Αυτό είναι ένα κακό της φυλής μας. Ξεχνάμε. Το γεγονός, ας πούμε, ότι οι Γάλλοι είναι δίπλα μας από την Επανάσταση του 21, όχι μόνο μέσω του Ναβαρίνου, και μέσω της εκστρατείας του Μοριά, ας πούμε, και διαχρονικά. Είναι πραγματικά μια χώρα που στέκεται μόνιμα δίπλα μας.
Τον κύριο των μνημονίων, να θυμηθούμε τον Ολάντ και τις παρεμβάσεις του.
Ίσως γιατί στα βιβλία μας μελετάμε πολύ δύο βασικούς παράγοντες, τον αγγλοσαξονικό άξονα και τον ρωσικό άξονα, τότε η ρωσική αυτοκρατορία. Λοιπόν, γιατί και αυτοί παίξαν ρόλο στην γαλλικοδόμηση της μοντέρνας Ελλάδας.
Προφανώς.
Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι η Γαλλία έχει δείξει την ικανότητά της, γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη και είναι η μόνη, αν νομίζω, πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι είναι.
Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία έχει βαθιά επίγνωση ηθικής τάξης στην έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δηλαδή οι Γάλλοι σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο Ευρωπαίοι και όπως και Γάλλοι, όπως και οι Έλληνες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Γαλλία μας έχει βοηθήσει και πολιτισμικά. Να σας δώσω ένα περίτρανο, ας πούμε, παράδειγμα που ξέρουμε όλοι, Giscard d'Estaing, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Επίσης, είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εντάχθηκε στη Γαλλοφωνία. Mm-hmm. Και μάλιστα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχει ενταχθεί και η Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτό σημαντικό, γιατί στα σχολεία μας μαθαίνουμε γαλλικά και πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε γαλλικές περιοχές, οι οποίες είναι γαλλόφωνες, είτε είναι Βρυξέλλες, ας πούμε, είτε είναι Γαλλία, είτε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν η κουλτούρα και ο πολιτισμός ο γαλλικός είναι βαθιά ριζωμένος σε εμάς. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε δώσει τη δικιά μας δημοκρατία. Η Γαλλία έχει περάσει τις δικές της επαναστάσεις και τα δικά της ζητήματα ιστορίας για να εδραιώσει αυτή τη δημοκρατία που έχει σήμερα, η οποία είναι συχνά, πυκνά, πολύ κοινή. Επίσης, τα πανεπιστήμια. Πολλοί από τους πολιτικούς ηγέτες σήμερα ήταν ηγέτες οι οποίοι συμμετείχαν σε πολλές αλλαγές του πολιτικού σκηνικού, γνωστό του 1968 κτλ. Όπως επίσης σπουδαγμένοι στη Γαλλία. Λοιπόν, οι ρίζες υπάρχουν.
Ναι.
Οι ρίζες όμως μετάφραση στην πολιτική λέει το εξής.
Για πάμε, για να πούμε
προφανώς,
και στην ουσία.
Ναι. Το τερπνών και με το φίλι μου. Δηλαδή, θα κάνει business με την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Ξέρετε γιατί θέλει να κάνει business με την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει που ανακοινώνει πόσο καιρό. Θέλω να κάνω βιομηχανία. Θέλω να αναπτύξω βιομηχανία. Είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης άμυνας να κάνουμε συνέργειες και συνεργασίες. Η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε μαζί με τη Γαλλία μεγάλα προγράμματα τώρα για να αρχίσει τη δικιά της βιομηχανία. Η Ελλάδα επίσης και ούτω καθεξής. Και μάλιστα βγήκαμε ένα άρθρο πρόσφατα την ίδια μέρα που γινόταν με τον Μακρόν. Μόλις γυρνούσα από τη σύνοδο των Δελφών, ας πούμε, που μου ζητήσαν την άποψή μου πάνω σε αυτό και είπα το εξής. Έκανα κάποιες προτάσεις. Από τη στιγμή που η Γαλλία έχει την τεχνογνωσία και θέλουμε να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα, γιατί να μην κάνουμε τη λεγόμενη χρήση dual use, δηλαδή για διπλή χρήση εμπορική και στρατιωτική, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουμε ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι, με γνωστικό αντικείμενο, τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία είναι εξίσου μεγάλη και παγκόσμια, να γίνεται εδώ και να γίνεται χρήση και για το στρατιωτικό επίπεδο.
Και βεβαίως μην ξεχάσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο, τη γαλλική συνδρομή όταν τα ελληνικά, οι ελληνικές φρεγάτες πήγαν στην Κύπρο. Στην έναρξη του πολέμου.
Έκανα και μια άλλη πρόταση. Γιατί η Κύπρος, επίσης, να ξέρετε, είναι μεταβαλλόμενο το πολιτικό στρατιωτικό σκηνικό. Είπα το εξής. Μια γαλλική βάση, η οποία να έχει πρώτον διοικητή Γάλλο, δεύτερο Έλληνα ή αντίστοιχα στην Κύπρο, δίνει την τεχνογνωσία την ευρωπαϊκή και βεβαίως τα πρότυπα τα ανατολικά, τα οποία είναι υψηλότερα πρότυπα που υπάρχουν ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, η χρήση και η χρησιμότητα αυτή τη συνεργασία είναι εκεί. Και βεβαίως αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όχι μόνο τη Τουρκία, την οποία θα μιλήσουμε τώρα, αλλά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι οι Ευρωπαίοι Ενωμένοι περνάνε και μηνύματα για την ενότητα των
ελληνικής
φιλίας σε ευρωπαϊκό σημαντικό επίπεδο.
Κύριε καθηγητά,
να μπουν και τρίτοι οι Ευρωπαίοι.
Κύριε καθηγητά, παράκληση θερμή. Θα, να ακούσουμε για ένα λεπτό μαζί τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά να επανέλθουμε και θα θέλαμε από εσάς χειροπιαστά να μας μιλήσετε για το αποτύπωμα, δηλαδή το τι ακριβώς αφήνει πίσω της η επίσκεψη Μακρόν σε συγκεκριμένα σημεία. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να έρθουμε σε αυτή καθ' αυτή την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν και να μας πείτε ποια είναι ακριβώς τα σημεία, το αποτύπωμα που αφήνει με βάση τα σημεία συμφωνιών και στην άμυνα και γενικότερα.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα η οποία βγήκε παρά έξω. Δηλαδή είδαμε μια Αθήνα την οποία δεν την έχουμε συνηθισμένη. Έχουμε μια Αθήνα η οποία δίνει και βοηθάει στον τουριστικό, στην τουριστική εικόνα. Βοηθάει στο πολιτικό κομμάτι, δηλαδή την κατανόηση της περαιτέρω Ευρώπης. Είναι μια εικόνα η οποία ήταν καταπληκτική, ας πούμε, και το λέω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμπνέει η πολιτική μαζί με το βωμό της δημοκρατίας, η οποία βωμός της δημοκρατίας είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν περάσανε μηνύματα και τουριστικά και πολιτισμικά. Πάμε λοιπόν στο τι συζητήσανε. Mm-hmm. Συζητήσανε ότι η Γαλλία θα είναι εκεί για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να μας πείσουνε. Έχουμε πιστεί. Απλά πάντοτε ότι η επιχειρησιακή πραγματικότητα αλλάζει. Γιατί η Γαλλία, κακά τα ψέματα, χρειάζεται και την Ελλάδα και την Κύπρο αυτή τη στιγμή σε σχέση με το Λίβανο. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Λίβανος ήταν η πρώην αποικιοκρατία της Γαλλίας. Είναι μια βαθιά επίσης ριζωμένη χώρα κοντά στη Γαλλία. Γιατί όχι, πολλοί Λιβανέζοι πιθανώς στο μέλλον σε μια καλή, ας πούμε, στάση να βλέπανε και ένα Λίβανο πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήταν τα πράγματα πολύ πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, η Γαλλία ξέρει τι κάνει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν μίλησαν για την ασφάλεια, μίλησαν για την πολιτική, μίλησαν για τον πολιτισμό, μίλησαν για την ικανότητα λήψης απόφασης και βεβαίως εδώ πέρα ήρθαν δύο συνταγματικά δίκαια διαφορετικά μεταξύ τους κοντά. Δηλαδή η Γαλλία έχει προεδρική δημοκρατία, η Ελλάδα έχει προεδρευμένη δημοκρατία. Η λήψη απόφασης του Προέδρου της Γαλλίας για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας είναι πιο άμεση και η προεδρευμένη δημοκρατία υπό του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι μπορεί να φέρει παραδείγματα λήψης απόφασης όταν το ίδιο το κοινοβούλιο έχει επικυρώσει αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό και έγινε 5 χρόνια και γι' αυτό λέγεται και στρατηγική. Γιατί είναι επικυρωμένη στο να γίνει, θα έρθει να γίνει περαιτέρω συζήτηση στη Βουλή και όλοι θα συμφωνήσουν, γιατί αποδεικνύει ότι η Γαλλία είναι μια αδελφή χώρα και στη διαδικασία για τη λήψη απόφασης το τι είναι καλό για το συμφέρον της Ελλάδος. Και πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Οποιοδήποτε και να είναι στο τιμόνι της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, οφείλει να προμοτάρει την Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που έγινε αυτή τη στιγμή, για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα πρέπει να αναβαθμιστεί. Ήρθε η ώρα της αναβάθμισης και ο Μακρόν χρειάζεται την αναβάθμιση της Ελλάδας. Να πούμε ότι ο γαλλογερμανικός άξονας διαφοροποιείται σε σχέση με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά και η Γαλλία χρειάζεται συμμάχους, αλλά χρειάζεται να ανεβάσει συμμάχους επίσης, όπως και οι σύμμαχοι χρειάζεται να ξυπνήσουν και να λειτουργούν. Και εκείνη η διαφοροποίηση με την Ελλάδα, ότι πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί διπλωματικά, πολιτικά και όπου χρειαστεί, τουλάχιστον αμυντικά και στρατιωτικά.
Ευχαριστούμε θερμά. Μαραθώνια συζήτηση, αλλά είχε ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.